Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija je usredsređena na pojmove antropocen i noosfera. Razvojem postojeće tehnološke civilizacije, čovjekov uticaj na Zemlju narastao je do te mere da se uočljivo odražava na odvijanje brojnih geoloških procesa. 2000. godine holandski atmosferski fizičar Paul Crutzen i američki biolog Eugene Stormer skovali su termin antropocen kako bi označili novu epohu u kojoj je čovečanstvo postalo značajan ili čak presudan činilac u oblikovanju naše planete. Među naučnicima se još uvek vodi debata kako o samom uvođenju novog razdoblja, tako i o tome koji bi datum valjalo uzeti za njegov osvit. Za granicu antropocena predloženi su mogući datumi kao što je 1610. godina, kada su globalne posljedice evropske kolonizacije novog sveta uzele dovoljno maha da se očituju i kroz promjene koncentracije atmosferskog ugljen dioksida, ili 1964. godina kada je nivo radioaktivnih izotopa u atmosferi poteklih od isprobavanja nuklearnog oružja dosegao vrhunac. Razmatranja o antropocenu tesno su povezana sa konceptom noosfere, koji je u nauku uveo Vladimir Ivanović Vernadski, usvojivši termin koji je skovao Pierre Teilhard de Chardin, kako bi označio svekoliku sferu uticaja ljudskog uma. Vernadski je smatrao da noosfera prirodnim procesom proizilazi iz biosfere, koja opet prirodno sledi iz geosfere, upotpunjujući tako tri faze planetarne evolucije. Smenjivanje ovih faza praćeno je sveobuhvatnim promenama ustrojstva planete. Razmišljanja o noosferi duboko su utkana u potragu za odgovorima na pitanja koja se tiču izgleda i načina nastanka, mogućih razvojnih puteva i krajnje sudbine inteligentnih živih bića u vasioni. Bića kadrih da crpeći prirodne resurse i narušavajući ravnotežu svog okruženja, ugroze vlastitu egzistenciju, ili da prevazišavši izazove opstanka, ostvare dalekosežni preobražaj matične planete, planetarnog sistema, pa i čitave galaksije. Dragi slušaoci, danas ćemo se podsjetiti na razgovor o antropocenu i noosferi, koji smo pre dve godine vodili sa doktorom Milanom M. Ćirkovićem, naučnim savjetnikom Astronomske observatorije Beograd i saradnikom Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu.
Bilo je нельзя воротить и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали, мы все обрели и надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš sagovornik profesor dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Dobar dan.
Dobar dan.
Ova emisija nosi naslov Antropocen i noosfera. Dva pojma koja, čini mi se, ipak moramo da najpre definišemo i malo pojasnimo pre nego što o njima možemo da diskutujemo. Pa da počnemo od pojma antropocen.
Kad bismo znali da definišemo tako lako upravo antropocen, onda bismo zapravo imali bismo manje razloga da uopšte govorimo o tome u ovoj emisiji, pošto je upravo jedan od najvećih teškoća sa kojima se danas suočavaju ljudi koji se time bave u oblasti, pa rekao bih geonauka najuopštenije govoreći, s tim što se tu odnosi i na atmosferske nauke, a u izvesnom smislu reči i na stvari kao što su istorija, znači istorija društva, istorija nauke i istorija na neki način i pre svega tehnološkog uticaja čovjeka na okolinu. A antropocen bi trebalo da bude onaj postulirani, zamišljeni ili u svakom slučaju na neki način konceptualno predočeni period u kojem je ljudski uticaj na našu neposrednu fizičku okolinu, pre svega na planetu Zemlju, dominantan. Ali da li je to istinski neophodno sa jedne strane, da li je vreme za definisanje toga stiglo sa druge strane ili možemo ga ostaviti za neki budući period i za neku godinu i vreme u budućnosti, i naravno ako je vreme za definisanje tog perioda u striktnom i ozbiljnijem kvantitativnom smislu došlo, onda kako ćemo to da izvedemo, oko toga se vode velike rasprave, evo bukvalno od početka, na neki način simbolično od početka 21. veka ili 3. milenijuma, znači negde od 2000. godine, kada se upravo pojavio jedna značajna publikacija Paula Crutzena i Eugena Stormera, koja je prva zagovarala uvođenje tog pojma i zvanično u takozvanu geološku vremensku skalu, odnosno u sistem i način na koji geonaučnici razmišljaju o prošlosti Zemlje.
Naravno, ovde možda nije na odmet da podsjetimo slušalce pre nego što proglasimo antropocen u kojoj se mi geološkoj epohi sada nalazimo, koju bi antropocen trebalo da je već zamenio.
Ono što jeste interesantno upravo u tome jeste da su se tu u mnogome promenila mišljenja opet relativno skoro, što je sa druge strane još jedan od razloga zašto neki ljudi pokazuju oklevanje, nelagodnost ili odbojnost prema uvođenju antropocena kao geološkog vremenskog perioda. Ono što je danas, situacija kakva je danas, jeste da danas zvanično od strane znači svetske asocijacije, odnosno komisije za stratigrafiju u okviru svetske geološke asocijacije, je usvojeno holocen kao period koji je počeo pre otprilike 12.000 godina i koji u nekakvom, kao i mnoge druge konstrukti u nekom smislu reči, kada bi se preveo sa originalnog, dakle nekakvog, mislim, grubo govoreći sa grčkog originala, bi bio nešto kao najnoviji ili najposlednji ili najbliži nama u vremenu, najnoviji od novih perioda, to jest nešto što je otpočelo pre 12.000 godina, što je naravno jako kratak period generalno za geološku vremensku skalu. Ono što je bilo pre toga, to je interesantno, je da je na neki način izvršena revizija i reforma vremenske skale upravo u uslovno govoreći novim epohama. Dakle, ono što se naziva kenozoikom, odnosno era koja se naziva kenozoikom, a koja je otpočela nakon, znači, novim dobom ili novim vremenom, koja je otpočela nakon kraja mezozoika, odnosno doba, jeli, srednjeg doba ili srednjeg vremena. Mezozoik se okončao, da podsjetimo slušalaca, o tome smo i govorili u jednoj od prethodnih emisija Solarisa, pre 65 miliona godina, velikom katastrofom, jeli, koja je okončala, se nalazi na granici perioda krede i tada tercijara, i to je ono što je interesantno, zato što se to standardno naziva KT granicom, ali pojam tercijara je izbačen kasnijom revizijom geološke skale, tako da se sad često naziva granicom krede i paleogena, s tim što to je, tercijar je suviše dugo postojao i na neki način se ustalio u literaturi, i onda je jako teško, relativno, još uvek se ljudi navikavaju na korišćenje izraza, znači da je to nije više KT granica nego KPG, mislim da je zapravo preciznije, odnosno krede i paleogena, koja se desila, u svakom slučaju to se desilo pre 65 miliona godina, znači jako davno, mnogo, mnogo pre pojave čoveka na Zemlji. Ono što je tada je otpočeo kenozoik. E sad, kenozoik se ranije delio na tercijar i kvartar, pri čemu je tercijar obuhvatao praktično skoro sve vreme, znači od 65 miliona godina do danas, sa izuzetkom poslednjih oko 2 miliona godina, kada je tradicionalno bio kvartar. E sad, tercijar, kao što znamo, to je, znači, treći, a kvartar četvrti, a to su, onako, nema štovita imena koje su geolozi bili tada improvizovali, tako reći, sa idejom da se docnije u nekakvom periodu kasnijem bolje definišu ti periodi. Oni nisu tako živopisni kao što su oni periodi iz paleozoika i mezozoika, razne, znači, ono, jure, krede, ordovici, devoni, karboni i slično. E, ono što postepeno, kako je sazrevalo naš uvid u istoriju kenozoika, znači ono što se dešavalo tokom proteklih 65 miliona godina, onda je došlo do promjena, pa između oslog jedna od promjena jeste da je tercijar zamenjen paleogenom, a da u najnovijem, znači u ovom bivšem kvartarnom periodu, imamo sad nekoliko manjih jedinica, od kojih je ova posljednja i samim tim nekako najkontroverznija u okviru rasprave o mogućem antropocenu je holocen, koji je, kao što rekoh, počeo, znači holocen označava praktično poslednje od kraja ne baš od kraja, ali od recimo perioda je blizu kraja posljednjeg ledenog doba, značajnije, znači pre oko 12.000 godina je bilo, je došlo do te takozvanog otopljavanja koje karakteriše mlađi Drijas. To je bilo jedno prilično naglo otopljavanje na severnoj hemisferi Zemlje, a koje je zabeleženo kao anomalija u ledenim jezgrima, odnosno uzorcima leda izvađenim sa Grenlanda sa prilično velike dubine, nešto malo manje od 2 km, koji su sadržali recimo konkretno za definisanje holocena upotrebljena je anomalija u sadržaju deuterijuma, odnosno teškog vodonika, ali postoje i druge hemijske, odnosno izotopske anomalije koje su zabeležene, koje upućuju na istoriju klime, odnosno konkretno na to prilično naglo otopljavanje koje je pratilo završetak ili početak kraja posljednje glacijalne epohe. 12.000 godina koje je prošlo od tada do danas je jako kratak period geološki i shodno tome postoji dosta prirodan otpor jednog dela geonaučnika da se ona sada ta epoha sad još više skraćuje tako što će se proglasiti da smo mi sad u antropocenu, što bi onda podrazumevalo da je holocen još više skraćen pošto moramo nešto da oduzmemo u našoj neposrednoj prošlosti od holocena još. Tako da onda se postavlja pitanje da li to treba da bude uzorak za opet širu reviziju geološke vremenske skale, što naravno niko ne voli pretjerano da radi, već sama činjenica, to smo pomenuli, da čak i za mnogo dalje i mnogo manje kontroverzne epohe kao što je tercijar, jer ta promjena sa tercijara na paleogen je bila također dosta kontroverzna i još uvijek se nije u potpunosti ustalila u literaturi.
Ako se ne varam, čak i ako proglasimo antropocen, on ne pokriva čitav period kada su ljudi postojali na našoj planeti i delovali na nju, što opet komplikuje stvari. A nekada, ako se ne varam, korišćeni termin antropozoik, koji nije epoha, ali obuhvatao sve epohe kojima su ljudi svedočili.
To su velike debate i velika pitanja koja je donekle imaju taj jedan, imaju taj jedan semantički, naravno, semantički i u nekom smislu reči se vode na nivou reči jednim delom, a drugim delom je to zaista pitanje oko toga šta zapravo smatramo pod dominantnim u okviru mnogostrukih efekata koje recimo ljudska populacija, odnosno Homo sapiens kao takav, od kad se prvi put pojavio na Zemlji ima. I primjeri toga su mnogostruki, na kraju krajeva zbog toga i postoji cela ta, zbog toga i oformljena ta jedna radna grupa koja se bavi upravo pitanjem oko toga treba li, a ako treba, mislim, uvesti antropocen, onda od kada ga treba uvesti. A sasvim je jasno da je čovjek jako davno počeo da utiče na svoju prirodnu okolinu. Sad, taj uticaj isprva nije bio veliki verovatno iz dva različita razloga, od kojih je primarni razlog taj što je ljudska populacija bila mala, a drugi razlog je naravno u tome što čak i da je bila veća, opet su sredstva koja su stavila na spolaganju ljudima tokom najvećeg dela istorije Homo sapiensa bila jako slaba. Od momenta kada je počelo da se recimo pali vatra, na primjer, dakle, veštačkim putem, ne samo ono što se dešava kad, ne znam, grom udari u šumu pa se zapali vatra ili tako nešto, nego ono kada je čovjek počeo da pali vatru prvi put radi sopstvenih potreba, to je već bio početak uticaja na sredinu. Uticaj se je postojao, dakle, ali u periodu života ljudske populacije 99,99% otprilike ljudske istorije je praktično provedeno u periodu lovaca i skupljača i u tom periodu uticaj na prirodnu klimu zaista bio jako mali. On se odvijao i na razne načine, i putem donekle domestifikacije nekih životinja i putem, mislim, uticaja na sezonske prinose raznih stvari kojima su se ljudi hranili i tako dalje, ali on je bio jako mali i zajednice lovaca i skupljača su same po sebi nisu omogućavale da ljudska populacija poraste jako mnogo, pošto je životni vek bio jako kratak. Dakle, smrtnost ogromna i u skladu sa tim je taj uticaj bio krajnje ograničen. Prvi značajniji veći uticaj počinje od uspostavljanja ozbiljne poljoprivrede, dakle, ne ono da vi sad samo jednu sezonu nešto, mislim, posadite pa čekate da sazri i onda odete dalje, nego od trenutka kada je počela intenzivna poljoprivreda u prvim društvima, koja su se recimo danas mogu datirati negde na oko 8-9 hiljada godina pre današnjice, a u svakom slučaju, mislim, od nekih recimo 6 hiljada godina pre današnjice sasvim izvesno, verovatno ima i nekih starijih sedelačkih poljoprivrednih kultura, ali ono što je jasno jeste da od tada, mislim, zove, počinje, barem u nekim lokalnim okvirima, značajno promjena zemlje. Postoji jedna stvar koja je jako kontroverzna iz ranije perioda, a to je pitanje da li je ljudski faktor imao uticaja na izumiranje takozvane megafaune, odnosno velikih sisara, od kojih su najpoznatiji bili mamuti i mastodonti, koji danas imamo fosile širom sveta, a koji su izumrli jako skoro, znači između negde, sad nije sasvim jasno od kad je kraj tog izumiranja, koje je jako malo po generalnim paleontološkim kriterijima. Znači, tu je izumrlo negde recimo između 4-5%, mislim, zove sisar, vrsta sisara, koja, ali pošto su neki od njih bili toliko veliki i toliko impresivni, pošto su njihovi fosili toliko očigledni u fosilnom, skorašnjem fosilnom zapisu, onda je to onako dosta, kako bi se reklo, probudilo i maštu istraživača, i onda je pitanje da li su recimo ljudi doveli svojim lovom do izumiranja mamuta, na primjer. Očigledno je da su prve ljudske kulture i te nomadske koristile proizvode mamuta, kao što su nam kljove, krzna i tako dalje. E sad, da li su oni mogli da pokrenu tako značajan i intenzivan lov koji bi doveo do njihovog izumiranja, ili je to bio samo uzgredni faktor, mislim, da je prilikom izumiranja te vrste megafaune, kao što su recimo mamuti i mastodonti, to je krajnje nejasno. Ono što je još donekle doprinosi sugestijama da zapravo ljudski faktor je bitan, jeste to što se to izumiranje nije bilo sinhronizovano na celoj planeti, nego je na različitim kontinentima se dešavalo različitim procentima u različito period, znači između 10.000 i 50.000 godina pre današnjice je došlo do tog megafaunalnog izumiranja. Da li je to posljedica toga što su ljudske grupe i ljudska populacija migrirale i dolazile u različitim trenucima na različite kontinente, kao što se spekuliše, to je još uvijek dosta nejasno i još uvijek prilično misteriozno, ali u svakom slučaju to jeste bio jedan onako simbolički ekološki efekat koji, ako su ga ljudi izabrali, mislim da jeste značajan, ali je po biosferu generalno imao jako mali uticaj, zato što su sve te vrste, jako kažem, mogu izgledati jako impresivne, jako se ono na neki način ovekovečene u pop kulturi, mislim, zove u filmovima tipa Ledeno doba i slično. Ono što je jasno jeste da je to bio jako mali broj vrsta i da je njihov generalno uloga u biosferi bila ekstremno mala. A od početka poljoprivrede počinje znatno veći uticaj ljudi i znatno ljudska populacija se povećava. I ljudski uticaj na prirodu i posebno na, recimo, pojave kao što su uništavanje staništa, koje je jedan glavnih izvora antropogenog izumiranja drugih vrsta, je jednostavno krčenje staništa, pre svega krčenje šuma radi uzgajanja poljoprivrednih kultura. To je jedno od najpogubnijih efekata i zbog toga jako naivno, što se vrlo često, o čemu se vrlo često diskutuje, imate vrlo često naivne ljude, posebno, mislim, ljude iz, recimo, domena društvenih nauka i filozofije, koji vrlo naivno smatraju da, eto, mislim, zove ono zajednica, dakle, povratak prirodi i na neki način povratak nekakva utopistička ideja ljudskog ruralnog života u skladu sa prirodom je nešto što, eto, mislim, zove, što bi učinilo da se, jeli, prestane sa ljudskim destruktivnim utjecajem na druge žive vrste u biosferi. To je potpuno pogrešno, pošto najveći deo zapravo destrukcije i najveći deo izumiranja ljudi potiče upravo od izumiranja koje su izazvali ljudi, potiče upravo od poljoprivrede. Znači, poljoprivreda je glavni faktor koji i dan danas, mislim, zove, izaziva, znači, pre svega uništavanje staništa u, recimo, tropskim šumama u centralnoj Africi i drugde, koje predstavlja faktor, glavni faktor u izumiranju vrsta, zato što su ogroman broj vrsta su endemske. U tropskim šumama imate ekstremne primere vrsta koje su ograničene samo, recimo, na jedno drvo. Vi posečete to drvo, mislim, samim tim vrsta više nema habitat i ona je izumrla. Tako da to je otpočelo, mislim, to je pre, recimo, šta ja znam, 7, 8, 9, 10 hiljada godina, kada je otpočela intenzivna poljoprivreda, tada je otpočelo ljudsko isušivanje močvara i, znači, krčenje šuma, koje su dva glavna faktora u pogledu interakcije sa drugim biljnim i životinskim vrstama. A naravno, stvari su se intenzivirale nakon industrijske revolucije, kada se pojavilo pre svega zbog uspona medicine, koje je također zapravo indirektno ekstremno destruktivni faktor ako gledamo u odnosima čovjeka i prirodne sredine, jer uspon medicine omogućuje značajno produženje životnog veka, drastično smanjenje smrtnosti ljudi. Kao posljedica toga, ljudska populacija počinje dramatično da raste nakon industrijske revolucije i nakon pojave moderne medicine. Kao posljedica toga se povećava količina resursa, povećava se količina primarne produktivnosti koju čovjek na neki način je kidnapovao ili uzaptio ili kako god želite zarad svojih potreba, koja je od recimo jednog zanemarljivog faktora, mislim pre poljoprivredne revolucije, te prve, znači pre pojave poljoprivrede, je taj faktor količina primarne produktivnosti koju je čovjek koristio u periodu lovaca i skupljača je bila nešto reda veličine ispod jednog promila. Danas je ona negde između 25 i 40%, mislim sve otprilike na planeti. Sad razlikuju se otprilike optimisti smatraju da je bliže donjoj granici, a pesimisti bliže gornjoj, ali to je strahovito veliki procenat sa tendencijom da dalje raste i da se pritom ne zaustavlja. I naravno, ono što su bili, znači te dve stvari su bile od ključnog značaja za uticaj čovjeka na prirodu, znači pre svega poljoprivreda, zatim medicina kao izvor povećanja ljudske populacije i konačno, naravno, mislim da je nus proizvodi industrije kao što su pre svega gasovi i staklene bašte, koji danas imamo prilike da vidimo diskusiju celu koja se vodi oko antropogenog globalnog zagrevanja. Znači, u principu, ti faktori su ono što je dola. Sad, oni su naravno bili posepojavljivali u različitim fazama, na različitim mestima. Ne postoji neka vrsta sinhronizacije između tih faktora i zbog toga, i to je jedan glavnih razloga zašto je jako teško odrediti i definisati početak antropocena, upravo zbog toga što se za sve periode vremena u geološkoj klasifikaciji univerzalno smatra, i to je jedan od temelja, znači samih temelja geološke klasifikacije, jeste da kakve god bile promjene koje su se dešavale na granicama raznih vremenskih intervala koji su geološkom klasifikacijom obuhvaćeni, te promjene moraju biti globalnog karaktera. Znači, ili je neka fauna izumrla ili nije izumrla, ili se desilo zagrevanje ili se nije desilo zagrevanje itd. Ono što, ili barem za obuhvatati dovoljno velike, ajde da kažemo, nemoj bude skroz univerzalno, recimo barem da se odnosi recimo na jednu ili drugu hemisferu kada se radi o ledenim dobima, koja nikada se ne dešavaju istovremeno, odnosno nego su desinhronizovane u odnosu na to da se jedno ledeno doba na jednoj hemisferi odgovara nekom interglacijalnom periodu na druge. Ali takva vrsta globalnosti ne postoji u nekakvom sinhronizovanom smislu, barem ne do najnovijeg perioda. Sad, neki najnoviji period koji se često naziva velikim ubrzanjem, koji nešto što karakteriše recimo posljednjih, na primjer, ako ne stotinu, recimo 75 godina, je period ekstremnog povećanja ljudske populacije i ekstremne ekspanzije resursa koji su neophodni da bi se, koje ljudska populacija troši. I to se odnosi, mislim, i na poljoprivredne, i na rudne, i na sve druge resurse, i naravno u tom periodu je upravo ono o čemu smo govorili, a to je da se primećuje, konačno se primećuje ljudski globalni uticaj na globalnu klimu.
Hvala na ovaj destruktivni uticaj čoveka na planetu Zemlji. Ćemo se vratiti u zaključnom delu emisije, ali sada je trenutak da se pozabavimo pojmom noosfere. Ako se ne varam, noosfera između ostalog i ne podrazumeva destruktivan, nego prirodan tok stvari gde inteligentna bića na neki način predstavljaju jednu od sila ili jedan od faktora koji oblikuje planetu, i tu ne govorimo o otuđenju od planete, nego o tome da smo mi planeta sama.
Apsolutno, naravno. Ono što je jasno jeste da, kad dolazimo do jedne druge stvari, to je da, znači, ok, ovo što smo govorili do sada, to jeste imalo jednu vrstu, ajde da kažemo, i tog vrednosnog ili moralnog suda. Poenta priče jeste u tome da je sama pojava inteligentnog života, posmatrača kako god želite, je dovela do mogućnosti da se stvaraju ili pak uništavaju nekakve vrednosti, ali dovela je do pojave vrednosti. To je možda jedan od ključnih, do pojave samo koncept vrednosti u znači univerzalnoj kosmičkoj evoluciji svih stvari. Mi na kraju krajeva možemo da razmišljamo već jako rano, jako davno, u nekom smislu reći još od doba pred Sokratovaca se pojavljivala ideja, recimo to imate prema kod Anaksimandra ili kod Empedokla, imate ideju da su različite promjene u fizičkom svetu na velikoj skali su na neki način, mislim, deo toga su i sve promjene, sve ono što se dešava na nekakvoj manjoj skali, pa i pojava životinja ili čovjeka. Čak imate kod kod Anaksimandra jednu primitivnu verziju teorije evolucije po kojoj zapravo su najrazličitije kombinacije organa su se pojavljivale tokom vremena, pa samo one koje bi preživale zapravo su na neki način sačinjavaju ono što mi vidimo od drugih živih bića oko nas. U tom smislu je pojava čovjeka i ono što se bi se moglo nazvati novogenezom, na neki način neka dalja faza ili jedan od daljih kritičnih koraka u onome što je prethodilo ranije, a to je bila evolucija žive materije koja je počela sa abiogenezom. Abiogeneza se može posmatrati kao nastavak hemijske i geološke i planetološke evolucije, ako tako hoćemo, a opet i do nje je došlo zahvaljujući nekim astrofizičkim fenomenima koji nisu oduvek postojali, nego su morali da prođu kroz neke pre toga bitne kosmološke faze, kao što je, ne znam, stvaranje strukture, stvaranje galaksija, stvaranje zvezda unutar galaksija, nastanak hemijskih elemenata koji su neophodni za planete i slično. Znači, mi možemo da na neki način uklopimo, možemo to da posmatramo kao jednu vrstu kontinuiranog evolutivnog toka stvari koji prolazi kroz različiti broj kritičnih faza, kritičnih koraka, teških koraka, kako se ponekad naziva. Ono što je jasno jeste da u tom nekom smislu reči to taj generalizovani uopšteni koncept evolucije u nekom kosmičkom smislu se karakteriše time da se pojavljuju nekakvi sistemi, na svakom narednom koraku se pojavljuju nekakvi sistemi koji su sve složeniji i složeniji od prethodnih. To opet ne treba tome pridavati nekakav vrednosni ili moralni sud, to ne znači da su oni bolji, lepši i tako dalje, nego jednostavno znači da se na neki način priroda, uslovno govoreći, ali opet kažem, alegorijski i figurativno ne treba osvatiti kao nikakav antropocentrizam ili antropomorfizam, znači priroda ispituje sve veći i veći deo prostora, dizajna različitih koji mogu da se pojave i sad to se odnosi kako na fizičke, astronomske, tako i na hemijske, biohemijske, ultimativno dakle i ove konstrukte koji su obuhvataju karaktere kao što su inteligencija i drugi kognitivni fenomeni. To je shvaćeno, pa hajde da kažemo tako, relativno brzo nakon što je evolucionizam u biologiji nakon Darwina i Wallacea uhvatio maha, tako da negde na prelasku iz 19. u 20. vek su se pojavile prve ideje o toj univerzalnoj evoluciji, da kažemo, i jedan od najznačajnijih dakle načina gledanja na to koji je ostavio mnogostruke posljedice koje nisu do sada u potpunosti shvaćene, elaborirane i eksplicirane, bar ne sa stanovišta, dakle, istorije nauke, istorije ideja, kao još šire discipline, jeste one ideje o univerzalnoj evoluciji koje su gajili ruski kosmisti, dakle, u nekom smislu reči učenici Nikolaja Fjodorova, koji su između ostalog i na neki ne samo zastupali ideju da je evolucija jedan univerzalni fenomen, već i da zapravo pojava čovjeka i čovječanstva ima nezaobilazan karakter u tome i da na neki način je jedna od faza koja vodi ka daljim fazama koje su nešto o čemu je, što je možda teško intuitivno shvatiti ili teško shvatiti bez mašte, ali u svakom slučaju predstavlja neku vrstu superorganizma ili superuma ili tako nečega. I između ostalog tu se i u tom kontekstu se pojavila neki od neki od učenika Fjodorovih, koja je bila vrlo zanimljiva mešavina naučnog racionalizma s jedne strane i misticizma sa druge, i to je veoma interesantna stvar, a u svakom slučaju neke od najdubljih i najuticajnijih vizija su kasnije kroz učenike Fjodorova, kao što su bili Cijolkovski i Vernadski, i mislim da su na neki način došle u prvi plan i postale deo savremenih rasprava. Na kraju krajeva u nekom smislu reči udali temelj onome što nazivamo studijama budućnosti.
Hvala. E sada, naravno, ako želimo da uopštimo ovaj tok razmišljenja, onda ćemo pretpostaviti da ukoliko mi nismo jedina inteligentna vrsta i ukoliko naša planeta nije jedina nastavljena planeta u vasioni, da moramo postaviti pitanje da li iz svake biosfere proizilazi nužno u nekom trenutku noosfera i kakav je odnos biološke i postbiološke evolucije.
Ok, to su odlična i vrlo teška pitanja i pitanja na koje svakako ne možemo dati odgovor sada, ali se vredi pozabavljati njima i vredi razmišljati o njima u ovom trenutku. Između ostalog i zbog toga što, da, to je jedna stvar koju nismo pomenuli, ali je očigledno jako bitna, a to je da je čovjek počeo da utiče ne samo na okolinu, svoju neposrednu fizičku okolinu na Zemlji, nego čak i na okolinu na drugim planetama. Ne treba zaboraviti sljedeću stvar. Dakle, recimo, mi smo imali prilike da vidimo, ljudi su lansirali nekoliko, u stvari par desetina, ajde da kažemo da je od toga recimo oko pola misija bilo uspješno, recimo na našu susjednu planetu Mars, ajde ostanemo samo na njemu. Imamo nekoliko lendera uspješnih i nekoliko neuspješnih, ali čak i oni neuspješni se nalaze i dalje se nalaze tamo. Uprkos činjenici da postoji značajan napor da se spreči u smislu kontaminacija, u smislu prenošenja mikroorganizama sa Zemlje na druga nebeska tela, dakle uključujući i na Mars, niko ozbiljno ne gaji iluzije da je taj proces dezinfekcije i tako dalje kojim se podvrgavaju sonde, artefakti, dakle ljudskih ruku napravljeni koji su na drugim planetama, da je taj proces zaista uspešan 100%. Na kraju krajeva mi sasvim jasno da je neke stvari jednostavno nemoguće u potpunosti dezinfikovati, posebno pošto obzirom na činjenicu da se svako malo pronalaze bakterije koje su toliko rezistentne i toliko otporne na razne strane, da upravo čak i one stvari koje mi koristimo, kao što koristimo recimo ultraljubičaste zrake ili slično za dezinfekciju nekih prehrambenih proizvoda, zapravo se ispostavlja da to predstavlja selektivni pritisak koji omogućuje evoluciju i pojavu, mislim zove, još rezistentnijih i još robusnijih mikroorganizama. I ono što je zanimljivo pitanje jeste da li su mikroorganizmi već preneti ljudskom rukom, recimo bio deo zemaljske biosfere prenet ljudskom rukom recimo na Mars. Na Marsu su uslovi naravno jako brutalni sa stanovišta postojanja života, ali ne toliko da bismo mi isključili postojanje ekstremofila i drugih, znači izuzetno robusnih i otpornih organizama, mikroorganizama koji bi na Marsu mogli da postoje. Čak i oni diskutuju se oko toga da li je moguće da postoji, znači, mikrobiološka biosfera na Marsu, znači intrinsično marsovska, dakle ona koja je tamo nastala i evoluirala do danas, ili koja je nastala i izumrla u nekom prethodnom trenutku, pa bi su mogli naći fosile, mikrofosile takve biosfere. A ono što jeste interesantno pitanje jeste da li su možda ljudi preko ovih raznih misija, Viking 1, Viking 2, Beagle 2 i tako dalje, učinili da tamo nastane marsovska biosfera preneta sa Zemlje. Mi to ne možemo da isključimo u ovom trenutku. To je vrlo interesantno pitanje koje je ne samo pitanje koje se tiče planetologije i biologije, nego dobrim delom i moralne filozofije, odnosno etike. Sad, da li je to opravdano raditi? Ako pod uslovom da je Mars potpuno prazan, niko se neće nešto preterano buniti, ali pod uslovom da postoje recimo endogeni organizmi, mislim da mikroorganizmi na Marsu, onda se postavlja pitanje da li je to opravdano bilo do sada to što smo uopšte spuštali te sonde tamo, zato što su one možda prenele zemaljske mikroorganizme. I taj proces se nastavlja inače. Sad, olakšavajući okolnost, naravno, pri ovome treba pomenuti, jeste da priroda to radi sve vreme. Znači, svako malo se dešava da komadić zemlje odlomljen nekada davno, u nekom davnom sudaru ili supervulkanskoj erupciji, mislim da padne na Mars i obrnuto. Mislim, smeno takođe. Tako da je u tom smislu reči moguće da je priroda to uradila sama u nekom periodu tokom geološke prošlosti. Ali sa druge strane opet, mislim, ako to nije slučaj ili svejedno čak i ako jeste slučaj, ali mi to ne znamo sa sigurnošću, onda se postavlja pitanje takođe i moralnih dimenzija takvih odluka. Pogotovo recimo ako se radi o slanju ljudskih bića, na primjer na Mars, jer ajde des, onda još i mogu da se dezinfikuju do nekog visokog stepena, ali ljudska bića svakako ne mogu da se dezinfikuju zato što se u ljudskim bićima nalazi otprilike podjednak ili veći broj bakterija nego što ima naših ćelija, tako da u tom kontekstu je jako teško govoriti o nekakvoj uspešnoj dezinfekciji bilo kakve misije koja sadrži ljude.
Šta više, te bakterije su simbionti koji su nam neophodni da bismo opstali, mi bez njih ne možemo da živimo.
Upravo tako. A ono što je još, dakle, to je jedna stvar, da je ljudski uticaj, bez obzira što je čovjek nova pojava na Zemlji geološki gledano, ljudski uticaj se već proširio čak i van granica naše planete, što je dosta indikativno za samu diskusiju i potrebu, diskusiju oko potrebe uvođenja antropocena ili ne. E sad, ima još jedna druga dimenzija dodatna ovih termina, a posebno kada govorimo o noosferi koja bi trebala predstavljati, znači, tu jednu jedinstvenu, novu sferu koja bi predstavljala, ajde da kažemo, nadgradnju biosfere, klasično shvaćene, tu imamo i tu ideju o povećanoj integrisanosti, odnosno o, na neki način, povećanoj međuzavisnosti, razmeni informacija i na neki način zavisnosti celine od delova koja je igrala ulogu, recimo, i na primjer kod Vernadskog i još mnogo više kod Teara de Chardena i kod nekih drugih mislilaca koji su se tim bavili. Postavlja se veoma interesantno pitanje o kome vredi razmišljati, jeste da li, na primjer, stvari kao što su informatička revolucija koju prisustvujemo zadnjih par decenija i sve veća povezanost ljudi na različitim kontinentima, na različitim mestima, u različitim iz najrazličitijih, znači, i prirodnih i društvenih habitata, i znači, da li to zapravo nešto što predstavlja jednu od tendencija ka izgradnji i ekspanziji noosfere, upravo to, mislim, što na ovaj ili onaj način procesi, mislim, o kojima se dosta često govori i često ponekad i bez dovoljnog razmišljenja i razumevanja kao o globalizaciji, predstavljaju zapravo upravo te procese koji vode, mislim, zove stvaranju i nastanku i ekspanziji noosfere u onom smislu u kome su to govorili, na primjer, Vernadski i Teara de Chardena.
Hvala. Ja ću ovde malo skočiti sa tebe na temu jer nam se vreme bliži kraju. Ako se ne varam, upravo to da inteligentna bića, tehnološki razvijene civilizacije mogu da rade i neke stvari koje, uslovno rečeno, priroda ne radi, je možda i način da se uverimo da nismo sami u vasioni. Govorim o onome što se zove nekonvencionalni ili neortodoksni seti, odnosno potraga za vanzemaljskom inteligencijom putem artefakata koji bi se videli.
Upravo to. To je jedan, po meni, evo, mislim da, makar zvučalo neskromno, u jednom radu sa dvojicom kolega, ja sam čak i predložio ime, evo, Dysonovski seti za tako nešto, po, znači, u čast vremena Dysona, koji je još davne 1960. godine, što je zaista u nekom smislu reči ono praistorija, kada se radi, mislim, zove i o astrobiologiji i o kosmičkoj tehnologiji generalno, dakle, sugerisao da bi napredne civilizacije želele da, na primjer, upotrebe svu onu energiju, odnosno svu onu nisku entropiju, da kažemo, koja se generiše kroz nuklearne reakcije u matičnoj zvezdi, i da iskoristili, na primjer, svu sunčevu, odnosno energiju svoje matične zvezde, tako što bi zapravo stvorili niz artefakata koji bi pokrivali zvezdu koja bi na neki način postala indirektno nevidljiva sa strane, i to je ideja o Dysonovoj sferi ili Dysonovoj opni ili Dysonovoj školjki, kako god želite da to prevedete. Dakle, ono što je i sama, to je neki način jedan od prototipa, naravno ne prvi, bilo je toga mnogo ranije, recimo imate u jednoj, znači, literarnoj verziji kod Olafa Stapledona, na primjer u njegovom Star Makeru, a ono što jeste interesantno jeste da se ta ideja o makroinženjeringu ili astroinženjeringu pojavljuje negde otprilike od Dysona na ovamo. I to samo znači da ukoliko takvi inženjerski poduhvati koji nisu zabranjeni prirodnim zakonima i koji imaju nekakvu poentu koja bi se mogla protumačiti, makar i to je bilo donekle antropocentrično kao utilitarna, korisna, kao recimo na primjer to što je Dyson sugerisao da zapravo to predstavlja jednu vrstu povećanja efikasnosti, štedljivosti, optimizacije, kako god, jednostavno vi ne dopuštate da ti fotoni koje nose energiju koju možete upotrebiti za vršenje nekakvog, što bi ovi klasični fizičari rekli, korisnog rada, da ono samo ode u svemir i da jednostavno se raspiši po svemiru i da zagreva prazan međuzvezdani prostor, nego upotrebite to za nekakve korisne svrhe. Ono što je, znači, kad se steknu ti uslovi, onda možete zamisliti jednu veliku ekspanziju opet tog istog nekog prostora dizajna, hajde da kažemo, koji je evolucija slučajno ispunjavala tokom svojim random walkom, svojim slučajnim hodom ispunjavala tokom dosadašnje istorije. Vi sad možete da na neki način svesno i refleksivno ispitujete razne delove tog prostora mogućih dizajna raznih stvari, artefakata, konstrukta, kako god to želite, entiteta, kako hoćete da nazivate, koji bi onda, pod uslovom da se radi o dovoljno naprednoj tehnologiji, dovoljno naprednoj inteligenciji, bi bili u stanju da budu, mogli bismo da ih detektujemo potencijalno sa velikih udaljenosti, znači sa međuzvezdanih rastojanja, i to je upravo ono što na neki način predstavlja jednu od verzija potrage za vanzemaljskom inteligencijom, odnosno SETI-a, koja naravno ne bi bila u toj nekakvoj meri informativna kako su to recimo priželjkivali nekakvi pioniri SETI-a, ovog ortodoksnog pristupa, kao što ljudi poput, ne znam, Franka Drakea ili Ronalda Bracewella i Josifa Šlovskog i šta ja znam, kako se to zamišljalo, znači u 60. i 70. godinama, nekada je taj ono ortodoksni, da ne kažem, pravoverni SETI-o je bio na nekom vrhuncu popularnosti. Međutim, jednostavno ne bismo imali tu neku vrstu intencionalne poruke i nečega što je onako, ajde da kažemo, društveno prihvatljivije, nego bi jednostavno, ali bismo imali vrlo značajnu informaciju ne samo o postojanju inteligentnih bića, već i o mogućnostima i kapacitetima za promjenu svoje prirodne okoline koje vam daje, pa pre svega, protok vremena na kosmičkoj skali. Ne treba zaboraviti sljedeću stvar. Ne samo što je čovjek jako nova pojava na Zemlji, u sunčevom sistemu, u galaksiji, nego je čak i cela Zemlja i naš sunčev sistem relativno nova pojava u širem astrofizičkom okruženju. Jer, ok, čovjek se pojavio pre nekog, recimo, sad na nekom smislu, pre par stotina hiljada godina, a ovaj sunčev sistem Zemlja sa celim sunčevim sistemom se pojavila pre 4,5 milijarde godina, ali to je relativno malo u odnosu na 12 milijardi i više godina istorije galaksije, istorije ove vrste zvezdane populacije, ove vrste zvezda kakvo je i naše Sunce. Znači, u nekakvom periodu i može se pokazati da ogromna većina zvezda nalik Suncu je zapravo starija od našeg Sunca. Ogromna većina ovih zvezda koje vidimo u našoj galaksiji, ukoliko bismo prihvatili kopernikansko načelo koje prihvatamo, koje bi trebalo sugeriše da recimo Zemlja, Sunčev sistem, naše Sunce su blizu tipične vrednosti raznih parametara koje opisuju slične populacije sličnih objekata, onda bi trebalo zaključimo da ukoliko postoji biosfera negde drugde, ona je verovatno starija od naše za značajan astronomski ili geološki ili evolutivni, kako god želite, period vremena. Znači, vrlo verovatno srednja vrednost starosti zvezda i planeta drugih u galaksiji je negde recimo oko 2 milijarde godina veća od starosti Zemlje, tako da iz toga bismo mogli zaključiti da ako je naša biosfera tipična, onda su drugde neke biosfere prošle kroz ovu fazu koju sad imamo i imali su analoge našeg antropocena pre otprilike par milijardi godina, 2 milijarde godina, što je u nekom smislu reči krajnje, ja bih rekao, u nekom smislu reči krajnje ovako otrežnjujuća misao, jer iz toga slede nekoliko zaključaka. Jedan, da je mnogo ozbiljnije pitanje nego što se ranije verovalo to zašto mi ne primećujemo već tragove, artefakte i na kraju krajeva posetu samih naprednijih vanzemaljskih civilizacija, a pod dva, pitanje koliko i kakve su onda, ajde da kažemo, kakve su fizičke i druge okolnosti koje na neki način su, ajde kažemo, rade protiv, mislim, izgradnje takvih artefakata koji bili vidljivi, s obzirom da mi do sada još nismo detektovali ni jedan, a ono što jeste inter... Doduše, tražili smo u jako malom delu svemira u blizini sunčevog sistema, ali ukoliko se taj trend nastavi, onda se postavlja jedno vrlo zanimljivo pitanje šta nam to tačno govori i o mogućnostima u budućnosti čovečanstva, što je već jedna sasvim druga i kompleksnija tema.
Hvala. Pred ovim zaista dubokim pitanjima ostaje samo da se nekako zaključi ova priča, a toliko mi vremena je ostalo da moram da zamolim za jedan kratak zaključak. Dakle, pojam antropocen se između ostalog zagovara i zato da bi olakšao mobilizaciju svetske javnosti pred ogromnim problemima egzistencijalnih rizika po čovečanstvo koji su posledica delovanja nas samih. Sa druge strane, postoje i prirodni rizici, a naša inteligencija i tehnologija koja iz nje proističe bi trebalo da nam pomogne da se sa njima izborimo. Gde je ravnoteža između ove dve suprotne tendencije i kako vi vidite neki racionalan put u budućnosti?
Bilo bi jako lepo da znamo odgovor na to pitanje, ali nažalost on je kako da kažem, širom sveta se, to je jedno od pitanja sa verovatno pitanje sa najvećom težinom i najvećom dramatikom koje se otvara pred čovečanstvom generalno. A ono što je sasvim jasno jeste da je upravo neophodno naći ravnotežu između tih stvari i naći načina da se preduprede, znači kako prirodni, tako i antropogeni katastrofički rizici i hazardi. Jasno je sasvim da su neke od promjena kojih dolazi u antropocenu takve da ukoliko se ti trendovi nastave, oni mogu i ne mogu da nemaju katastrofalne posljedice, aj tako da izađem. Znači, to je u tom nekom smislu reči, ta stvar je sasvim jasna. Samo je pitanje diskusije oko toga koje su to sad relevantne vremenske skale na kojima se to ispoljava i da li oko tome treba da razmišljamo danas ili možemo da ostavimo za sutra, preko sutra, možda za 10 godina ili za 50 godina. Lično smatram da to je jedno pitanje koje u nekom smislu reči ne može biti samo po sebi naučno pitanje, nego je dobrim delom pitanje upravo morala i etike, i ja lično sam zagovornik onoga da što može da se uradi danas nije dobro ostaviti za sutra i da je bolje da što počnemo sa tim, ali dopuštam da postoje nekakvi drugi etički sistemi i da neki ljudi drugačije odgovaraju na to pitanje.
Hvala, meni ostaje da se ponadamo ćemo o različitim aspektima koje smo jedva dotakli u ovom razgovoru govoriti u narednim emisijama, jer ovo pitanje ostaje sa nama, barem koliko bude i nas. Hvala što ste bili gosti emisije Solaris.
Molim, sve najlepše vama i vašim slušalcima.
Dragi slušalci, naša tema u emisiji Solaris bili su antropocen i noosfera, a sagovornik profesor dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.